Biz o'ylanmoqchi bo'lsak, onamizga yo bo'lmasa biron bir ayolga sovchilik majburiyatini yuklaymiz. Sovchilarimiz biz ko'rmagan va ahvoldan xabarimiz bo'lmagan qizi bo'lgan biror hovliga boradilar. Uy egalari bu sovchilarni izzat-hurmat qilmasalar, qizlariga mingta ayib qo'yib boshqa hovliga kirib boradilar. Agarda shu xonadon ularni yaxshi kutib olsa, yeb-ichish orasida qizni ming madhu sanolar bilan maqtab chiqadilar. Ko'z ola bo'lsa shahlo ko'zli, yuzda chipqon izi bo'lsa ruhi xarir, burni pachoq bo'lsa chimchilagandek deb maqtab. Bechora kuyovni bu xayoliy va shoirona tashbihlar bilan maftun qiladilar. Kuyov ham majbur bo'lib qizga rasmiy sovchilar yuboradi. Qizning onasi va qarindoshlari kuyov ko'rishga keladilar. Ammo ular kuyovni emas, balki uning uy joyini va mol-mulkini ko'rish uchun keladilar. Ular yigitning uy joyini yoqtirar ekan, katta hovli va sopollarni olgandan keyin vaq-vaq olamni kuyov maqtovi bilan to'ldiradilar.
Kuyov badbashara va yomon xulqli bo'lsa ham, bu kuyov farishtaga o'xshaydi. Xudo uni shu qizimiz uchun osmondan tushirgan deb maqtab hukm chiqaradilar. Bechora qizni shu xonadon va sarpolar uchun qurbon qiladilar. O'ylanish uchun tanlangan yo'l asosan shundan iborat. Shunday rasm-rusum yaxshi natija beradimi? Aslo yo'q. Bu ma'lum qoidaning natijasi shulkim, ko'pincha fotihadan keyin va nikohdan oldin kelin va kuyov o'rtalarida janjal bo'ladi. Bu o'zaro dushmanlik kelin va kuyov munosabatlariga ta'sir etmasdan qolmaydi. Bunday xatardan so'ng nikoh ham o'tadi. Birinchi kechani chimildiq ostida o'tkazib, birinchi marta muloqotda bo'ladilar. Shu narsa aniqki, er-xotinlikning asosi bo'lgan muhabbat ularning o'rtalarida paydo bo'lmaydi. Balki ularning o'rtalarida mana shu uch holatdan biri majburan sodir bo'ladi. Bir-birlariga mehr-muhabbat ham, nafrat ham to'ymaydilar. Ya'ni birinchi muloqotlari ikki begona odamning munosabatlariga o'xshab ketadi.
Ma'lumki, bu munosabat ham halokatlidir. Ikkinchisi, kelin kuyovdan yoki kuyov kelindan nafratlanadi. Agarda shu birinchi muloqot begona odamlarning munosabatiga o'xshab ketsa, hayotlari xavfli bo'ladi. Bir hafta, bir oy yoki bir yildan so'ng ularning fe'l-atvorlari bir-birlariga mos tushmay, o'rtalarida nafrat paydo bo'lsa, qolgan umrlari nihoyatda azobda o'tishi mumkin. Ba'zan er arzimas bahona bilan, masalan, oshga yog'ni ko'p solding yoki go'shtni kuydirib yubording deb xotinni urib mayib qiladi. Ba'zi ayollar ham arzimagan sabab bilan erlarni xaloyiq o'rtasida sharmanda qiladilar. Xotin erning boyligini ataylab isrof qiladi. Eri ham xotinning boshiga tushgan balolarni bila turib o'zini ko'rmaganga soladi.
Oilalarimiz o'rtasidagi bunday yomon ishlar muhabbatsizlik natijasidir. Muhabbat bo'lishi uchun esa yigit bilan qiz garchi ota-onalarning tashabbusi bilan nikoh qurmoqchi bo'lsalar ham bir-birlarini o'rganishlari uchun vaqt olishlari kerak. Mabodo yigit qizni yoqtirmasa yoki qiz yigitni yoqtirmasa, hali vaqt bor. Bemalol o'zlariga boshqa umr yo'ldoshini topishlari mumkin. Uylanish borasida hamma javobgarlik va tashabbusni ota-onaga tashlab qo'ymay, bu jarayonda yigitlar ham faol bo'lishlari shart. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Har ikki tomonning fikrlari uyg'unlashib, kelajakda sevimli va sadoqatli yor bo'la oladigan turmush o'rtoq topiladi.